Падишалар хакында экинчи китап, экинчи баб. Раббы Ильясны фуртуна ичинде көклөргө чыгармага истеген вакытта, Ильяс эл Ясанин барабер Гилгалдан чыгып кете атайды. Ильяс Ильяс ага, сен мында кал, мени исе Раббы бет элге йоллай деди. Ләкин Ильяса оңа жавап кайтарып, Раббының огынде, весенің огынде ант етем, мен сені бір озыңны қалдырмам, деді. Веолар ексі де бет елге кеттілер. Бет елдегі пейғамберлерінің шегіртлері Ильясаның огыне чықтылар ве ондан. Бүгін Раббы сенің ефендіңні сенден алажағы ақында хабарың бар ма, деп сорадылар. Ильяса, менім де хабарым бар, индемеңіз, деді. Ильяс Ильясаға, сен мында қал, мені есе Раббы Ерихонға йоллай, деді. Ильяса есе, Раббының огынде ве сенің огынде ант етем, мен сені бір озыңны қалдырмам, деді. Ве олар ексі де Ерихонға бардылар. Ерихондаке пейғамберлердің шегіртлері Ильясаға яқынлашып оңа, бүгін Раббы Ефендіңні сенден алажаға қында хабарың бар ма, деділер. О есе, менім де хабарым бар, индемеңіз, деді. Ильяс Ильясаға, сен мында қал, мені есе Раббы Иордан озенінің янына йоллай, деді. Ильяса есе, Раббының огынде ве сенің огынде ант етем, мен сені бір озыңны қалдырмам, деді, ве олар ексі де кеттілер. Олар ексі Иордан озенінің янында тұрғанда, 50 пейғамбер келіп, оларның қаршысында ұзақта тұрдылар. Ильяс озының ұстурбасын алып сарды ве суға ұрды. Су екіге бөлініп айырылды, ве олар ексі құрудан кештілер. Олар кешкенден соң, Ильяс Ильясаға, мен сенден айырылмаздан әвел, сен үчін не апайым, сора, деді. Ильяса оңа, сенде олған рух, менде екі қадзияде олсын, деді. Ильяс, қиын шей істейсің, егер мені алажақларыны көрсен, істегеніңні алырсың, егер де көрмесен, йоқ, деді. Олар йолдан кетіп лаф әте етқанда, бірден атешлі арабаға екілген атешлі атлар пейда олды. Олар Ильясны Ильясадан айырдылар, ве Ильяс фуртуна ічінде көклерге көтерілді. Ильяса есе бақып, бабам, бабам, Исраилның арабасы ве атлылары, деп күчірді. Бұндан сон о, Ильясны башқа көрмеді, ве оз урбаларына япышып, оларны екіге ертті. Сон Ильясның үстінден түшкен урбасыны көтеріп, артына қайтты, ве Иорданның ялысында тұрды. Ильясның үстінден түшкен урбасыны алып, суға ұрды, ве Ильясның Алласы олған Раббы қайда, о озы қайда, деп сорады. Суға ұрды, ве су екіге бөлініп айырылды. Ильяса кечіп кетті. Узақта тұрған Ерихондаки пейғамберлерінің шегіртлері оның япқанын көріп, Ильясның рухы Ильясаға енген, деділер. Сонра оның қаршысына келіп, ерге же бел бүктілер. Ильясаға, мына бізде құлларыңда 50 адам бар, құветлі адамлар. Олар кетіп, ефендіңні қыдырсынлар. Белкі Раббының рухы оны көтеріп, дағларының, ядавадилерінің бірінде түшіргендір, деділер. Ләкін Ильяса, йоқ, ебермеңіз оларыны, деді. Ләкін олар вазгечмейіп, ялвара берділер. Ильяса тап ұтанды ве, айды, еберіңіз оларына, деді. 50 адамны еберділер. Олар Ильясны 3 күн қыдырдылар, ама тапалмадылар. Сон қайтып келділер. Ильяса о вақыт Ерихонда еді. Олардан о, мен сізлерге бармаңыз демедім ма, деп сорады. Сон шеерінің сакинлері Ильясаға, мына ефендім, көріп тұрасың кей, шеерімізнің ерлешкен ері яқшы, ама су яқшы дегіл, шының үчін топрағы да берекетсіз, деділер. Ильяса, маңа бір яңы сауыт беріңіз, ішіне тұз қойыңыз, деді. Оңа сауыт кетірділер. Ильяса су башына чықып, анда тұзны септі ве Раббы бойле дей. Мен шынды бұ суларыны темізледім. Ендіден соң бұ судан не өлім, не де берекетсізлік олыр, деді. Бұндан соң су теміз олды, ве бүгінге қадар Ильясаның дегені кібі өлі де теміз қала. Ильяса андан шығып бет елге кетті. О елдан кеткенде күчік балар шеерден шығып оны мысқыллап башладылар ве кет тазбаш, кет тазбаш, деп пычырыштылар. Ильяса айланып оларны корды, ве Раббыны чагырып оларны каргады. Ормандан екі аю анасы чыгып, балаларның 42 данесыны парчаладылар. Мындан Ильяса Кармел дагына кетті, андан Самария шеэрыне кайтты.